Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagpasa ang pampederal na parlamento ng isang bagong batas na magbibigay sa mga may negosyo ng 6 na buwang amnestiya para aminin ang problema at magbayad ng hindi ibinayad na kontribusyon sa superannuation ng kanilang mga empleyado. Pero sinasabi ng mga kritiko na hindi tinatalakay ng batas ang ugat na dahilan ng problema at ang amnestiya ay parang patak lamang ng tubig sa dagat. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni na Amy Hall at Pablo Vinales. Si Bo Malone ay isang elektrisyan na nagtrabaho sa industriya ng halos 20 taon. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng halos 1 taon nang ito ay malugi noong 2009 at pagkatapos ay nalamang ang negosyo ay hindi nagbayad ng kanilang kontribusyon sa superannuation kaya wala siyang magagawa upang mabawi ang nawalang pera.
Estimates say that with the $7,000 that I was owed and not paid at that time and never recovered, that could be upwards of $28,000 plus when I go to retire. So that's a fair dent in what's a sole income family.
Hindi lamang siya ang may ganitong problema. Tinatayang isa sa 3 trabahador ang niloloko sa kanilang mga kontribusyon sa super ng may-ari ng negosyo. Ang ordinaryong kakulangan sa bayad bawat trabahador ay mahigit na $2,000. Sinabi ng gobyerno federal na gusto nilang mabawi ang ilan sa mga salapi sa pamamagitan ng isang batas na magbibigay sa mga may-ari ng negosyo ng minsan ng 6 na buwang amnestiya. Sinabi ni Assistant Superannuation Minister Jane Hume na mahigit sa $160 milyong ang inaasahang maibabalik sa mga trabahador na dapat sanang tinanggap sa kontribusyon.
Sometimes you find that employers inadvertently pay the wrong amount of superannuation. Sometimes it is intentional, sometimes it is nefarious. But most of the time, employers want an opportunity to make good to their employees. But the penalties are so steep, it discourages them from coming forward.
Ang mga may-ari ng negosyo na haharap sa panahon ng amnestiya ay kailangang magbayad ng hindi binayarang kontribusyon kasama ng 10% interes. Pero sinabi naman ng tagapagsalita ng labor sa pananalapi, Stephen Jones, na ang bagong batas ay nagbibigay ng libreng pases sa mga mapagsamantalang negosyante.
It's a drop in the ocean when compared to the $6 billion worth of unpaid super that isn't ending up into people's superannuation accounts.
Noong nagdaang taon, ang mga malalaking kumpanya kasama ang accounting firm na EY, Wesfarmers at News Corporation ay umamin ng pagbabayad ng kulang sa kontribusyon sa superannuation ng kanilang mga empleyado. Si Matt Landen ang Deputy Chief Executive ng Industry Super Australia. Sinasabi niya na ang bagong batas ay hindi umaabot sa pagharap sa laki ng mga hindi nabayarang kontribusyon sa Australia.
The key problem with this bill is that it doesn't address the root cause of these underpayments, and that is that at the moment employers can hang on to the superannuation entitlements of their employees for 3 or 4 months rather than depositing it into their account.
At habang tinanggap na ni Bo Malone ang kanyang pagkatalo, gusto niya ng mga sistematikong pagbabago upang masiguro na ito ay hindi mangyayaring muli.
The laws need to change, and I think certainly if it's a requirement for employers to pay weekly, that will be a bonus for working Australians.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.